Жарым Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 26 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабы. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Баткенде кол салуудан каза болгон 62 кыргызстандыктын эң күчтүүсү 15 жаштагы Элзада Мананова болуп калды. Элзада убагында үй бүлөсү менен айылдан чыгып кете албай жанынан жарылган снаряддан курман болгон.
Şu beni şu tayağın şolup dedi. Eşke ve desem eşke yıldığı desem yıldığı basa. Şöyle ümidi beni. Şu kız daha beni şöyle kayırılığı beni ne oldu?
Түштүк Кореянын борбор шаары Сеул дүйнөдөгү тездик менен өнүгүп жаткан мегаполистердин бири. Бул шаарда ондогон жылдар мурун келип отурукташып калган кыргызстандыктар тууралуу атайын журтташтар түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Орусиянын Ижевск шаарындагы номуру 88 мектепте белгисиз адам туш келди окуу чыгарып 13 киши анын ичинде 7 бала мерт кетти. 20 ашык адам жараат алды.
Нападавший покончил с собой.
Кол салган адам өз жанын кыйды. Азыркы маалыматтарга караганда ал нацисттик белгиси бар кара футболка кийип алган. Жанында документтер болгон эмес, тек жайы такталууда, деди Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко. Бүгүн Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон 3 аскер кызматкери Шерали Анаркулов, Санжарбек Анаркулов жана Жаңбай уулу Тилектин сөөгү жерге берилди. Алар аткылуунун натыйжасында танктын ичинде күйүп кетишкен. Сөөк коюу зыйнатына маркумдардын жакындары, мамлекет башчылар, бийлик өкүлдөрү катышты. Чек араны коргоп жатып курман болгон жоокерлердин элесин түбөлүккө калтыруу максатында Ата Бейит мемориалдык комплексинде эстелик орнотулары айтылды. 26 сентябрга карата Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыштан улам коопсуз жакка убактылуу чыгып кеткен 92500 ашуун адам өзүнүн үй жайына кайтты. Куралдуу кагылыштан Баткен облусунда 140 миңге чукул киши эвакуацияланган болчу. Талкаланган жана зыян тарткан турак жайлардын короолорун тазалап, жаңы имараттарды салуу аракети башталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин халкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Асан Сулайманов бул тууралуу билдирип, Баткен районунун Аксай, Капчыгай айылдарына, Лейлек районунун Борбордук жана Максат айылдарына министрликтен 4 тайпа адистер тийиштүү техника менен жөнөтүлгөнүн иш башталганын билдирди. Сулаймановдун белгилешинче, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 622 турак жай зыян тарткан.
Мен 427 турак үй дахыл жашоого жараксыз болуп калган. 195 турак жайды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү керек болуп калды.
Ошондой эле бир катар стратегиялык объектилер, мектеп, бала бакча, эмкана, көпүрө талкаланып өрттөлгөн. Бул кагылышта 62 кыргызстандык курман болуп, 200 чамалуусу жабыркады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын маалымдады. Азади радиосу өз булактарына таянып 74 кишинин тизмесин жарыялаган. Кошуна өлкөдө да имараттар зыян тартканы айтылган. Эки өлкө бийлиги бул калаада бири бирин айыптап келүүдө. Орусиянын Иркутск облусунун Усть-Илимск шаарындагы аскердик комиссариаттардын биринде аскерге чакырылган адам ок атты. Андан аскерге чакыруу комиссиясынын башчысы Александр Елисеев жаракат алып оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөнү кабарланды. Социалдык тармактарга тараган видеодо ок аткан адам өзүн 25 жаштагы Руслан Зинин деп тааныштырып жатканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда ага согушка чакыруу келген. Күбөлөрдүн айтымында ал ок чыгарардын алдында азыр баарыбыз үйгө кетебиз деп кыйкырган, ага кылмыш иши козголду. Орусиядагы мобилизацияга байланыштуу военкоматтарды, административдик имараттарды өрттөө аракеттери да катталууда. Ушундай окуялар Мордовия, Калининград жана Нижегород облустарында болду. Мобилизацияга каршы бир катар шаарларда ири акциялар өттү. 25 сентябрдын кечинде митингдерге чыккан 2,5 миңдей киши кармалды. 10 миңдеген адамдар, негизинен эркектер, өлкөдөн чыгып кетишти. Орусиянын бийлиги аскерге милдеттүү жарандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салышы мүмкүндүгү тууралуу бир катар басылмалар Кремльге жакын өз булактарына таянып жазышты. Айрым маалыматтарга караганда, мындай чечим 26-28 сентябрь күндөрү кабыл алынышы ыктымал. Бишкектин биринчи май райондук соту жогорку кеңештин эки спикери Акматбек Келдибековду коррупция жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча актады. Бул тууралуу Азаттыкка соттун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта Келдибеков күнөсүз деп табылып, кылмыштын курамы жок болгондуктан акталганы айтылат. 2011-жылы салык кызматын жетектеп турганда Акматбек Келдибековго коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ошол эле жылы парламенттин спикери болуп иштеп турганда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козголгон эле. 2015-жылы 1-май райондук соту коррупция боюнча кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ишти жапкан. Ошол эле учурда 2016-жылы Бишкек шаардык соту экс төраганы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп таап 10 миллион сом айып салган эле. 2021-жылы жогорку сот Келдибековго карата өкүмдөрдү жокко чыгарып, жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти 1-май райондук сотуна кайра кароого жөнөткөн болчу. Италияда 25 сентябрда өткөн парламенттик шайлоодо оңчул борборчул коалиция жеңишке жетти. Баарынан көп добушту Италия агайындары ашынган оңчул партиясы топтоду. Эми анын лидери 45 жаштагы Жоржа Мелони өкмөт башына келсе, Италиядагы эң алгачкы аял премьер-министр болуп калышы мүмкүн.
Questa è sicuramente per tante persone una notte.
Бизди бул өлкөнү жетектөө мүмкүнчүлүгүн беришсе, биз баарына тегиз мамиле жасайбыз. Биз элди бөлүп жарган эмес, бириктирип италиялыктардын башын кошкон кадамдарга барабыз, деди Италия агайындары оңчул партиясынын лидери Жоржа Мелони. Сенатко ошондой эле мурдагы өкмөт башчы Силвио Берлускони да келди. 85 жаштагы саясатчы Миландын жака белиндеги бир мандаттуу округтан жеңип чыкты. Италияда июль айында башкаруучу коалиция чачырап, мурдагы премьер-министр Марио Драгинин кызматтан кетишине байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяланган болчу.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому ошондой эле Азаттык радиосунун жаңылыктары видео түрүндө бүгүн Азаттыкта деген берүүбүздө YouTube каналдан чыкмакчы. Биздин Азаттык деген YouTube каналыбызды акмалап турсаңыз, бир аздан кийин түз эфирде чыгат жаңылыктардын толук топтому. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Баткендеги кол салуудан каза болгон 62 кыргызстандыктын эң күчүүсү 15 жаштагы Элизада Маманова болуп калды. Элизада убагында үй бүлөсү менен айылдан чыгып кете албай, жанынан жарылган снаряддын курмандыгы болду. Ал жашаган достук айылы буга чейин да миномет менен аткыланган. Келечекте котормочу болгусу келген мектеп окуучусунун үйүнө кесиптешим Айбек Бибосонов барып келди.
Чек ара тынч болуп 16 сентябрда Лелектин достук айылына снаряд түшпөгөндө Элизада 15 жашка чыкмак. Бир үйдөгү 5 кыздын 4-сүнө толган күнү 25 сентябрга 9 күн калганда ок тийип жаш өмүрү чайрам болду.
Түнү күнү бирге элек бардыбыз. Ушу мени сөөп таяган ошол кыз эле. Эшкеби десең эшкей, ыйылдый десем ылдый баскан. Жөлөгүм эле менин. Ушу кызга мен шөтө кайгыруу менен эме болуп атам. Кызыма окуу чыптыр, эч ким өз алдыда жок, кантип өлдү экен деп ойлонуп жүрдүм. Кантип атага атам дедиби же энем дедиби, эмне болуп кантип өлдү экен, кантип жаны берди экен, жыгылып калдыбы, бакырып жыгылдыбы деп ошону ушундай өзүмдөн өзүм ойлоном, ушу кантип жыгылып калды же,
деди кыздын чоң апасы Адалат Жапарова. 16 сентябрда Баткен райондагы куралдуу кармаш башчылары менен Элизада мектептен шашылыш келген. Ошол маалда анын үй бүлөсү айылдан чыгып кетүүгө камданып жаткан болчу. Кыздын атасы Абдымалик Жапаров айылга снаряд түшө баштаганда кызын таппай калган.
Даңдай түштү да уже. Жакын жерге эле атылды да. Бардыңар үйгө киргиле деп бакырып, үйгө кирип, киргизип туруп, анан кийин эле үстөккө босток. 4-5 атылды. Дагы кичине бир 1 минута, 2 минутадай токтопту, дагы атылып турат да эми. Ошондой болуп турганда анан кичине сустасын дедим. Сустагандан кийин машинага чыгардым. Чыгарсам кызым жок экен. Кана ал кайка кетти, үйдөн айтып чык десем, үйдө жок. Уже тревога. Кайра үй машинадан түшүрүп издеп келдим. Келип туруп анан коңшулар менен кеткен деген ой болду да менде.
Достук айылынын тургундары чек арадан ок атылса тоонун аркы бетиндеги Маргун айылына качышат. Абдымалик Жапаров кызына ок тийгенин айылдан алыстай бергенде уккан.
Адырга барып өзүмдү создап эми кайсы бир бирөөнүн машинеси менен качып келген бул тау айындагы анан маргынга өрлөп кетейик деп неме кылсам бир асыбызда соседибиз менин машинемди тааныйт да жүгүрүп келатат да коңшум анан мен сизди кетип калабы дедим эле сиздин кызыңызды менин үйүм алдыда коңшубуздун үйүнө киргизип койдук деди да үйүнө киргизип койдук деди анан мен ата энеме билдирбей эле рас түшүп турбай мен эрзаданы таап келейин деп машинени айдап өзүм түшүп келдим даңылдап атылып аткан ошол үйүнө кирсем үйүндө жок экен анан каяка кетти деп өзүмчө неме кылып турсам өрттүн астында бир көрпөчө мындай томпоюп турат да ошол жерге барсам кызым экен да анан көтөрүп алып салып чыгып кеттим адырга кичине скорый издедим больницаны алга барсам эч ким жок ал жака барып бирөөдөн сурасам скорыйлар кайсы жерде турат ал дагы жок солдаттан сурасам ал дагы жок милициянын машинеси жөн эле турат милиция эм жок башка эч
элзаданын атасы кызынын өмүрү кыйылганын дароо түшүнгөн бирок аны жубайына жана апасына айткан эмес тажикстан тараптан атылган снаряд окуучу кыздын бут алдынан жарылып анын чачырандылары элзадага тийген 15 жаштагы кыздын сөөгү достук айылынын тургундары качып барган маргунга коюлду бул үй бүлө 5 күндөн кийин гана өз үйүнө кайтып келди элзаданын апасы Зумрат Шарипова мындай деди
негизи ошо котормочу болгон деп
коюп ооба котормочу болгом ончун жакшы окушуң керек да десем окуймун апа мен дечү эле мен окуймун дечү эле ата жазык чындыгында ата жазык 3-4 жолу катышыбызбы болсо азыр деле эки сезик жатабыз кичине кызым деле 1 күн паскуйда эне менен чогуу жатканда түнүккү кайтып келиптир алдыбызга билбеппиз биз дагы коркподуңу десем жок деп алдыма келип кайра жатып алды жоксуң деп жоготуп таппайбыз эми издесек дагы таппайбыз
9-класста окуган элзаданын котормочу болуп дүйнөнү кыдырсам деген кыялы бар эле чек арадагы куралды кол салуу чырактай кыздын кыялын кыркып анын үй бүлөсүн азапка салды
250 биягы 250 биягы 250 жерге 5 түшкөн бирөөнүн үйүнүн алдына түшкөн алдына дагынан успеть эткен да чыкканга чыгып кеткенге бирөө тандырканасынын алдына түшкөн мына үйүнүн алдына түшкөн болду эле бүт эле успеть этип калган бул айылдын жарымы эле бишкек кетип калган азыр бир бирден эле корукчу эле калган да калганы полный кеткен
жаш бала
чеги болуш керек да билбейм кантип сүйлөшөбүз кандай кылып чечет эмне кылат элге эми бир келип бир стадиондо бир 3 айылга 4 айылга бир жогорку бийлигибиздин бир немеси келип чогулуш кылар да элдин акылын сурар элди акыл үйрөтөр мындай кылгыла андай кылгыла деп ошону күтүп атабыз ну бийликтегилерден реакция жок
достук Лейлек районундагы чек арага жакын жайгашкан айылдардын бири жергиликтүү тургундар 16 сентябрдагы окуяда айылга 5-6 снаряд түшкөнүн эсептешкен достукта мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок
огородко түшкөн осколко келип анау дарбазаны тешкен да тешип анан баарып дубалга кийип анан мен кыздарым балдарым мен өзүм бешкентте лечение дедим анан ушул үйдүн алдына качып келатканда эле тийген да тизесиге осколко
2022-жылы 12 апрелде да достук айылы миномет менен аткыланган анын бири Кулмат Ормошовдун бакчасына түшүп кызы бутунан жаракат алган
эми чыгып мына ал жерге арыкка жеттим эле жеткенимде ушундай катуу дагы чыкты кулагым да тунуп калды анан жыгылып калып эле кайра ордумдан туруп кете бердим да ал мен тийгенин да байкабаппын ооруган дагы жок анан чыксак балам көчө дейди да ошол маалда чыксак эч ким жок баламды издейм момунту издейм снаряд тийген окшойт деп дагы жакшы коңшулар алып кеткен экен баламды ошону мен машинага чыгып бүткөндөн кийин анан мынтип тизем мээм кармагам да колум суу болду ошондон билдим фонарик күйгүзүп ошондо билдим анан Анда да мен снаряд кирип кеткенде ойлободум беле.
Снарядтын чачырандысы Зымрат Ормошованын тизесине тийип, сөөккө жетпей токтогон экен. Ал операциядан кийин аксап жүрүп, кийин жакшы болуп кетти.
8 күн дегенде келди
үйдө.
5-чи күн кетти. 5-чи күн келди.
Ошонтип анан кайрадан келдик. Келсек.
Бул жолкусунда Ормошовтордун үй бүлөсүнөн эч ким жабыркаган жок. Алар да эли менен чогуу Маргун айылына качып барып келишти. Бирок айылга келип эле каргаша башталганда талаада оттоп жүргөн 18 коюн таппай калды.
Шүпүнчөл жашаса. Жынтып качып ташмадаш жүрсөк, жүрбөсөк деп эле суранабыз. Şu birliktekilerde şu günahın insaniyeli tezirak bizge çeçip koysak. Ağlayam ile korkuğuz. Keçeye düşüp geldik kaç günü. Gelip korku oturuz. Köçede adam var peken. Birbirimizge mınday bağırıp körüp karalıyım. Şu tüyende korku menen yaşap kaldık da. Şu çekara neyle çeçilgeni çakşedirizge. Şu bizim neydi aytarımız.
Кыргыз-тажик чек арасындагы Достук айылынын куралдуу кармашта качкан эли четинен кайтып келип атат. Бирок жай турмуш толук жандана элек. Чек ара маселеси бир беткей болмоюнча элдин сак-сактап, кийимчен уктаган жашоосу улана берчүдөй. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, кесиптешим Айбек Бийбосунов азыркы тапта Баткен облусунда талкаланган айылдарды, ошондой эле ал жактагы элдин абалы менен таанышып, видео баяндарды даярдап жүрөт. Ал даярдаган видеолорду Азаттык Чекит Орг дарегинен, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Instagram-дагы Азаттык Чекит KG деген баракчабыздан таап көрсөңүз болот. Биздин кабарчыларыбыз Баткенде курман болгон мекендештердин тизмесин чыгарып, атайын сайтка да жайгаштырды. Жатат ал жактан мекендештерибиз тууралуу сүрөттөрүн жана баяндарды көрө аласыз. Эгерде сиздин жакыныңыз Баткендеги окуялардан курман болуп ал тизмеге кирбей калса, анда WhatsApp-тагы 0550 988 755 деген номурга аты жөнүн, сүрөтүн, фамилиясын киргизип жаздырып койсоңуз болот. Азаттык радиосунун 26-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Орусиянын Ижевск шаарындагы номер 88 мектепте белгисиз адам туш келди, ок чыгарып 13 киши, анын ичинде 7 бала мерт кетти, 20 ашык адам жаракат алды. Бүгүн Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгон 3 аскер кызматкери Шарали Анаркулов, Санжарбек Анаркулов жана Жаңыбай уулу Тилектин сөөгү жерге берилди. 26-сентябрга карата Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылыштан улам коопсуз жакка убактылуу чыгып кеткен 92521 адам өзүнүн үй жайына кайтты. Казакстан Украинадагы референдумдар тууралуу позициясын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров Украинадагы орус армиясынын көзөмөлүндөгү аймактарда өтүп жаткан референдумдар тууралуу комментарий берип, Казакстан бул маселеде мамлекеттин аймактык бүтүндүк принциптерин карманарын белгиледи. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Равшанбек Сабиров өз арызынын негизинде кызматынан бошотулуп, президенттин жарлыгы менен бул кызматка Умбриэл Темиралиев тайындалды. Бүгүн Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Бишкекке иш сапары менен келди. Маалыматтарга караганда, эки мамлекеттин чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен жыйыны өтмөкчү. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жыйындар өкмөттөр аралык комиссиянын чогулушу менен өтүп турат. Уктуруубузду улантабыз. Түштүк Кореянын борбор шаары Сеул дүйнөдөгү тездик менен өнүгүп жаткан мегаполистердин бири. Бул шаарда ондогон жылдар мурун келип отурукташып калган кыргызстандыктар да бар. Ал Түштүк Кореянын саясий, социалдык турмушу, маданият, бизнесине аралашып да калышкан. Кесиптешим Айгерим Акылбекова Сеулдагы журтташтардын турмушун баяндайт.
Түштүк Кореянын борбору Сеул заманбап асман тиреген имараттар, жогорку технологиялуу метро жана Будда храмдары, сарайлар, көчө базарлары жайгашкан мегаполис. Ал Түштүк Кореянын негизги саясий, экономикалык жана маданий борбору. Биз Кореядагы кыргызстандык айтяжис Азамат Ахмедов менен Сеулдун Ганнам районунан кезиктик. Мындагы бийик имараттар, 3-5D экрандардагы жарнактар Түштүк Кореядагы IT тармагынын өтө өнүккөндүгүн далилдеп тургандай.
Бул жерде эстеликтин өзүнчө бир информациясы алыш үчүн бул жерде бир өзүнчө экран коюп, мисалы үчүн өзүгө байланыштуу мындай бир коюп, адамдардын ошол эстеликтен кандай маалымат алса болот, ошолорду көрсөтүп атпайбы. Ушундай айтини колдонуп адамдар туризмди өнүктүрүшүп атат да, ушуну эме кылыпчы.
27 жаштагы азамат Түштүк Кореянын жарым кылымдык тарыхуар Samsung компаниясынын негизги кампусунда 5 жылдан бери иштейт экен.
Мен иштеген кампуста пока менен башка кыргыз жолуктар элекмин да. Издештирип көрдүм, бирок кыргыз казактардан бир эле мен болуп калдым да. Анан дагы башка улуттардан дагы бар, өзбек, башка Бангладеш, ал жактан дагы келет, бирок негизинен кыргыз казактардан аз болот да азырчы. Жумушчулардын квотасы боюнча да эң көп Samsungда да. Samsungдан негизинен мындай эң күчтүү иштегендерди эле алып койбостон, бул Кореядан көбүрөөк жумуш берип туруп, көбүрөөк адамдарды жумуш менен камсыз кылуу менен эме кылат да. Ошого байланыштуу башка IT компанияларга караганда айлыгы бир аз төмөнүрөөк, бирок шарттары боюнча, жумуш менен камсыз кылыш боюнча, анан жашоо менен ишке мындай баланска караганда Samsungда өтө чоң шарттар берет да.
Азамат Ульсан шаарындагы Юнист окуу жайын артыкчылык менен бүтүрүп, бул жакта ишке орношуп, үй бүлө күтүп калып калган.
Мен өзү Samsungга өтөйүн деген план деле жок эле негизичи. Өзүм магистратура кылайын деген пландарым бар эле, профессор менен дагы чогуу көбүрөөк иштеп, көбүрөөк билим алайын дегем. Анан кийин досум, бир кореец досум келип айтып калды, ушундай компанияга бир тапшырып көрөлү чогуу, может өтүп калабыз деген эле. Ушу чогуу тапшырдык, жок эле жерден биринчи турдан өтүп калдык да, анан экинчи турга чыкырды. Экинчи турдан бир аз серьезный интервьюлар башталды да, барып туруп ал жерде код жазып, өзүнүн экзамени бар экен, ошол экзамендин өтүп калдык экинчиден. Анан үчүнчү турдан бир эң главный интервью болду, өзлөрүн кампусуга чыгарып, ошол жерден интервьюга жакшы даярдандык. Интервьюдан жакшы жооп, жакшы жооп алып туруп, анан ошондон баштап иштей баштадык да.
Түштүк Корея Кыргызстанга бөлгөн визалардын 10% ашыгы студенттерге берилет. А бирок Кореяда окуп, билим алып, азаматтай ишке орношуп калган кыргызстандыктар көп эмес.
Жогорку окууларды бүткөндөр, университетти бүткөндөр 90% ишке кирип кетти десем болот да. Калгандар жумуш таппай калып, анан кайра Кыргызстанга же башка мамлекеттерге кеткендер бар. Анан бир канчасы Америкага, Европага, дальше ошол жака ишке кирип же окууга окуп кеткендер да көбүнчөчү.
Каарманыбызда бул өлкөдө алган билими, тажрыйбасын кайсы бир күнү Кыргызстанга кетип, мекенине жумушайым деген изги тилеги бар экенин айтат. Биз эми Сеулдун четиндеги Дандымун районуна жөнөдүк. Ири базарлар, соода түйүндөрү жайнаган райондо кыргызстандык ишкер менен жолуга.
Кореяда магазиндерде кыргыз продукциялары такыр көрүүгө мындай сейрек болчу да, көрө албайт элек. Азыр мынакей балдардан ошо бул дары Чан Шаня компаниясынын балдары түрү менен Кореяда азыр 100 000 ашык ошо мигранттар жашайт, постсоветтик мамлекеттерден келген.
Гүлшайыр Надырбекова экөөбүз жүргөн Сеулдун бул бөлүгүндө орус тилинде жазылган жарнактар илингенин көрүүгө болот. Өзбек, кыргыз же орусча сүйлөгөндөр да көп.
Бул райондо негизинен ошол Орто Азиядан келген мигранттар негиздеген компаниялар жайгашкан. Көбүнчөсү ушул Дүңбада косметиканы чыгарышат, ошондой эле логистикалык компаниялар көп жайгашкан.
Кайсы жака кетет бул жактан товар? Борбор Азияга кетет да?
Борбор Азияга кетет жана Россияга кетет. Россияга кетет. Мисалы үчүн носки, мына чулочный эмелерди чыгарган компаниялар, булар да оптом көбүнчө ушул Дордойго жөнөтүшөт, анан Дордойдон башка мамлекеттерге таркап кирет да негизинен. Ошол анан авиакассалары көп жайгашкан. Негизинен Өзбекстандын авиакассалары аябай көп. Мисалы үчүн ал жерде Өзбекстан авиакассасы.
Жакта негизи өзбекстандык ишкерлер көп
жайгашкан. Ушул көчөдө аябай өзбекстандык ишкерлер аябай көп жайгашкан. Самарканд кафеси эле ушул районда эле 4-5 кафе бар.
Өзбек ашканасы.
Өзбек ашканасы.
Кыргызстандык ишкерлер жок.
Бул район аябай кымбат район. Анан кыргызстандык ишкерлерден ошол Нурали байке, анан биз
37 жаштагы Гүлшайыр жолдошу көтөн Кыргызстандан бул жака студент болуп келип, кийин баш кошуп калып калышкан. 15 жылдан бери Түштүк Кореяда жашаган жубайлар 2017 жылы Манас аталышындагы жүк ташуучу карго бизнесин башташкан. Бул ишкана аркылуу Кыргызстанга тонналап товар жүк кетсе, кайра Кореяга түрдүү азыктар алып келинет.
Мынакей жана магазинде көргөн балдар бул жерде турат. Биз бул жерди негизинен кыргыз соода үйүн мындай көргөзмө катары койдук. Складты өзүнчө башка шаарда койгонбуз.
Акыркы жылдары Кыргызстандан Түштүк Кореяга келген азыкча экспортталган товардын басым бөлүгү мына ушул Манас карго аркылуу келген.
Кыргызстан менен ошол Кореянын ортосундагы соода сатыктын дисбалансы, экспорт менен импорттун дисбалансы ортосундагы мындай айырмасы чоң. Кыргызстандан 0.1% Кореядан чыгып кеткен, Кыргызстанга кеткен товарлар аябай көп. Алыс жерде жүргөндө адамдын өзүнүн бир патриоттук бир сезимдери көбүрөөк ойгонот экен да. Анан кийин алыс жерде жүргөндө өзүңдүн мамлекетиңдин бир өзүң жаштык кезден эңсеп жеген тамактарды жегиң келет экен. Ошол нерселерди башка бул жакта жүргөн, алыста эмгектенип жүргөн башка мигранттар дагы биздин элдер да жесин деген максатта, экинчиси өзүңдүн мамлекетиңди көрсөткүң келет экен жакшы тарабынан. Ошол себептерден улам анан кыргыз продукцияларын биз импорт кыла баштадык.
Түштүк Кореяда ири бизнес баштоо же мынтип товар ташуу жеңил эмес. Мында тил, мыйзамдарды билүү жана тиешелүү эрежелерге баш ийүү керек. Надырбекованын айтымында, Кореянын чек арасынан ар бир азык дыкат текшерүүлөрдөн кийин гана өткөрүлөт.
Могу шоколадты болсо мен интернеттен эле көрүп тапкам да. Анан мага аябай жагып калган. Анан Кыргызстандын ичин ачканда Кыргызстандын желеги ортосунда тартылган. Анан атын таанытып турган бир кичинекей бир эме да, өзүнчө элечи бренд да. Анан кийин ошону алып келип, анан ошону официалдуу түрдө алып келиш үчүн мага документин анализден өткөрүш үчүн, ошол документтерди даярдаш үчүн мага 3 ай кеткен. 3 ай өттүп официалдуу түрдө киргенде мен аябай сүйүнгөнмүн да.
Мына ушул жердин аптасына 2 жолу көлөмү 3 тонналык жүк Кыргызстанга жиберилет экен. Анын басым бөлүгүн техника же косметика түзүп, ошондой эле жердештеринин Кыргызстандагы үй бүлөсүнө жиберген буюмдар бар.
Бул жакта эмгектенип жаткан биздин апалар, аталар өзүнүн жакындарына түрдүк подаркаларды, белектерди, посылкаларды жөнөтүшөт. Булар негизинен мектепке кийүүчү кийимдер же болбосо түрдүү мындай таттуу нерселерди жөнөтүшөт да. Рамен же шоколад, кийим ушуларды жөнөтүшөт. Алыста жүрүшүп өздөрүнүн кусалыгын, сагынычын ошол белектер аркылуу деп жөнөтүп, сүйүүсүн ошол белек аркылуу жөнөтүшөт да. Негизинен анан туулган күндөрдө ошол белектерди алып жөнөтүшөт.
Сооротушат балдарды.
Сооротушат.
Чет жерде жүргөн журтташтардын көбүнүн тилеги ушул. Кореяда топтогон тажрыйбасы билимин кайра мекенине кайтып келип, эли жерине жумшоо. Бирок ага дээрэ ар бири ушинтип тынымсыз иш үстү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунун 26-сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки жарым сааттык берүүсүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан эфирди кайрадан улантабыз.